Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Astăzi vom aborda un subiect care a dat naștere la multe controverse în decursul timpului. O enigmatică călătorie pe care trei personaje, la fel de stranii, au făcut-o din răsărit către Iudeea, în Ierusalim mai întâi și apoi în Betleem, pentru a-l vizita și pentru a-i se închina pruncului Iisus nou-născut. Cine au fost aceste personaje? Cum de-au venit? Cum de-au știut unde să vină și cum să vină? Cine i-a condus? Au dat naștere la tot atât de multe întrebări din partea celor care căutau cu adevărat un răspuns, dar și din partea scepticilor. Putea Dumnezeu să folosească simboluri supranaturale pentru a conduce trei oameni care căutau informații astrologice pentru a-L întâlni pe adevăratul trimis al lui Dumnezeu? Vom vedea astăzi un răspuns la aceste multe întrebări, dar până atunci vom aborda un subiect care a rămas cumva deschis de săptămâna trecută. Domnule pastor Lucian Crescu, bine ați revenit în mijlocul nostru și am dorit să amintim puțin, întreagăt, până la subiectul magilor, subiectul acelei profetese enigmatice din Luca la capitolul 2, pe nume Ana, despre care raportul biblic spune că nu se depărta zi și noapte de templu. Și atunci când Maria și Iosif vin cu Iisus în a opta zi pentru a fi tăiat împrejur conform ritualului iudaic, pe lângă Simeon, cel care vine și îl ia pe prunc în brațe, apare și Ana, care la fel aștepta venirea lui Mesia. Gândindu-mă la acest personaj, Ana, fata lui Fanuel, pe care Biblia o numește ca fiind o prorociță, mă gândesc în primul rând la faptul că e o diferență între bărbații care sunt foarte cunoscuți ca profeți în Vechiul Testament. Iată că aici e vorba de o femeie. Și ce înseamnă faptul că rămânea și zi și noapte în templu? Cumva e o formă, să spunem, pre-creștină a unui monasticism feminin?
Da. Apreciez foarte mult raportul acestui grec, Luca, inspirat fără îndoială, care într-o epocă de masculinism, astăzi este reversul feminism, într-o epocă în care chiar și în spița de neam nu se menționau decât bărbații, măcar că Matei o face și el menționând trei femei în genealogia Domnului Hristos, să insiste preț de trei versete din această carte extrem de compactă și comprimată și condensată ca să vorbească despre, absolut pasager, despre Ana. Frumos este că îi dă identitatea, fata lui Fanuel, și că e din seminția lui Asher. Este pedanteria sau modul extrem de detaliat în care Luca cercetează lucrurile și le redă. Ei bine, prorociță. Noi am mai vorbit întreagăt și va fi nevoie și acum să revenim ce înseamnă a profetiza. Nici de cum a da ochii peste cap într-o stare de transă și să vorbești lucruri cunoscute sau necunoscute, cumva inspirat și să dezvălui lucruri ascunse. În tot Vechiul Testament, începând de la profețiile lui Saul, de exemplu, când se unea și el cu ceata de proroci, de fii prorocilor, care nu făceau prorociri, care învățau Scriptura și îl lăudau pe Dumnezeu, prorocirile psalmilor, care nu sunt prorociri, în afară de câteva excepții, ci în sensul în care înțelegem noi prorocia, ci sunt expresii de adorare, de proslăvire a dragostei lui Dumnezeu.
Și sunt, de fapt, poezii care redau diverse stări pe care omul le are în relația cu Dumnezeu, fie de adorare, fie de închinare, fie de neîncredere la un moment dat, fie de căutare, fie de raportare la Dumnezeu în contextul unei probleme personale, deci nu sunt o specie literară compactă, să spunem.
Corect. Și pe lângă acestea, acele profeții ale marilor profeți și micilor profeți care nu vorbesc prea mult de viitor, ci de prezent și îndeamnă poporul la cercetare de ține, la pocăință, la întoarcere. Deci, profeția este înțeleasă altfel în Scriptură decât cea pe care o primim de la greci, oracole de la Delphi, din templul lui Apollo și așa mai departe. Femeia aceasta chiar spune că a început să-L laude pe Dumnezeu și apoi să vorbească despre Iisus tuturor. Ce căuta o femeie la templu? Remarcabil e, dacă citești istoria Vechiului Testament, dar și istoricul ce s-a mai cules și s-a păstrat din cronicile vechi, mă gândesc la Iosif Flavius și la alți iudei sau neiudei, rabini, care vorbesc despre cum se desfășura activitatea în templu, nu găseai picior de femeie în templu. Iar ce vorba de templu? Era însă în curtea femeilor loc pentru oricine care vine să se închine. Și ce făcea această femeie? Era prezentă, participa regulat, în sensul ăsta nu se depărta, participa regulat la momentele de rugăciune de la 9 dimineața și de la 3 după amiază. De asemenea, erau și slujbele străjerilor care noaptea, nu, sau în zori, anunțau dimineața. Ori, femeia aceasta se pare că are o dragoste nemăsurată pentru Dumnezeu și îi face plăcere ca glasul ei, subțire sau profund, să se unească cu trâmbițele, să laude pe Dumnezeu. O femeie cu totul dedicată, care nu lipsea de la serviciul de închinare public sau mai intim care avea loc la templu. Ăsta este sensul, că nu se depărta nici zi, nici noapte. Adică era prezentă, mergea acasă, venea repede la timp ca să fie de față.
Deci ceea ce spuneți dumneavoastră indică faptul că această Ana îi se dă și faptul că aparținea unui soț.
Aparținuse
unui soț, scuze. Avea o viață, să spunem, obișnuită. Nu era partea unui... Adică lângă templul de la Ierusalim nu erau, să spunem, anumite chilii, deși găsim în Biblie termenul de chilie, dar doar o cameră cu anumită funcție administrativă a templului, nu în care să stea un om închis și care să primească din când în când vizitatori, să postească, să se roage, să nu doarmă și mai departe. Nu vorbim de o viață monastică pre-creștină într-o anumită formă, cum erau esenienii, care erau cu totul altceva.
Categoric nu. Acum, noi trebuie să știm că monasticismul nu s-a născut în creștinism. Există din vremuri străvechi în India temple pentru femei. Există în cultura elină, grecească, temple închinate zeiților feminine unde slujeau femei. În Babilon existau la templele zeiților femei care erau în chilii, adică ele nu se rugau, ci slujeau în felul păgân. Ori la creștini, monasticismul, chiar zilele trecute am dat de o pagină interesantă, nu s-a născut decât prima dată, în sensul mănăstirii, în 321, când un anume călugăr, care este declarat sfânt, cred că nu îi pot reda numele, începe cu inițiala P, un călugăr îi strânge pe asceții care stăteau care pe unde, singuri, limitându-se la minimul pentru supraviețuire, cei mai mulți fiind țări, ca niște pește uscat, strângându-i ca să creeze și o viață comunitară. Și asta se întâmplă prima dată în 320-321.
Cred că vă referiți la Pahomie cel Mare.
Ei, mi l-ați dat pe nume.
Sunt eu unul din cei doi stâlpi ai monasticismului alături de Antonie cel Mare.
Exact. Mulțumesc foarte mult. Uite că e bine că suntem doi și nu unul.
Da, e un subiect foarte interesant acesta și poate că vom ajunge la el în momentul în care îl vom dezvolta acest monasticism, în momentul în care îl găsim pe Ioan Botezătorul în pustie, îl vom găsi pe Iisus mergând 40 de zile în pustie cu o anumită misiune și îmi face o paralelă între ce misiune au avut cei doi comparativ cu ceea ce se practică în ziua de astăzi. Dar e un subiect care necesită destul de multă dezbatere. Vreau să mergem acum la acest subiect foarte interesant al magilor. Sunt personaje enigmatice, sunt puse în Biblie fără să se spună de unde vin, doar li se spune că sunt din răsărit și aici e o discuție. Acești magi vin cu niște daruri la Iisus în urma unei descoperiri divine. La un moment dat pierd din vedere steaua care i-a călăuzit și iarăși e o discuție foarte mare ce a fost această stea. Ajung până la urmă la Betleem, sunt urmăriți de către Irod, de acolo apare declanșarea uciderii pruncilor din Betleem. Sunt foarte multe întrebări care se ridică, dar prima întrebare, în colindele care se cântă la Crăciun, popular vorbind, e un vers destul de comun. Trei magi de la răsărit. Haideți să citim puțin primele versete din Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să le închinăm lui. Mai departe e textul care vorbește despre modul în care Irod discută cu acești magi, e alt subiect. Și atunci când ajung la Betleem, acești magi, spune la versetul 11, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Trei magi de la răsărit e textul care apare în colinde. Din ceea ce am citit, nu este scris niciun număr. Au venit niște magi. Cine sunt acestea? Ce înseamnă cuvântul mag? Pentru că ne duce cu gândul la magie, la, eu știu, ceva Harry Potter. De ce au adus daruri? Ce înseamnă darurile astea? Să luăm subiectele la rând.
Suntem iarăși în fața unei corectări sau un moment de corecție culturală. Pentru noi, mag, magician, magie, totul se referă la jocul ocult, mistic, în care se intervează puteri malefice. Într-adevăr, magia asta însemnează azi. La data aceea însemna altceva. Remarcabil este că în alte limbi, în maghiară, de exemplu, îi spune bölcs, bölcsek, care însemnează înțelepți. Iar și în alte limbi...
Și în engleză sunt cei trei wise men care vin.
Exact. Și în germană. Deci, înțelepții, la vremea Domnului Hristos și mai ales înainte, pentru că aici vedem doar o rămășiță a ceea ce a fost pe vremuri magia, a fi mag însemna a fi astronom. Apropo, astrologia pe vremuri nu avea de-a face doar cu superstiția influenței stelelor, astrelor asupra vieții oamenilor.
Deci nu ia să spunem horoscop.
Sau, da, avea de-a face cu chiar cunoașterea constelațiilor, cu studierea lor, cerul era un câmp de investigație.
Deci astrologia includea practic și absolut, astronomia, absolut, care e știință.
Și matematica. Deci cine era astrolog era și matematician, pentru că calcula. Între timp, vremurile moderne s-au specializat, s-au separat, s-au creat nișe distincte. Magia e magie, astrologie e astrologie, nu se mai suprapun. Dar gândiți-vă că Daniel, care a fost un iudeu credincios, un închinător al lui Yahweh, fără compromis, care a avut curajul să stea în fața sabiei, deci a riscat viața ca să nu se întineze cu mâncările de la masa împăratului, el a devenit căpetenia magilor. Și noi să vezi pe Daniel în, abracadabrând, cu fumul acolo și invocând cu capul pe ochii peste cap niște nume de zei. Nu. El a fost înțelept și magii însemnau pe vremuri înțelept. De fapt, cuvântul mag vine de la persianul moc, moc, care însemnează înțelept, însemnează filozof, însemnează astronom sau... Ei da, cine erau aceștia? Există câteva versiuni și aș vrea să le povestesc. Iudeii credeau că magii veneau din Arabia, din zona Saba, sau Sheba, Saba, unde se aflau fiii lui Avraam și al Cheturei. Deci erau niște rude, erau unii care, probabil, noi acum încercăm să deducem, aveau cunoștința viului Dumnezeu mai pur sau mai amestecat cu influențe păgâne, dar care nu erau idolatri și care, având ca și păstorii o clasă disprețuită, aveau și ei
o cunoștință,
un privilegiu ca Dumnezeu să li se descopere, ca semn că Dumnezeu nu este doar al lui Israel, ci și al tuturor neamurilor. Aceasta este o variantă. O altă variantă este că veneau din Siria și Mesopotamia. Dar o să te uiți pe hartă și o să vezi că Siria și Mesopotamia sunt mai în nord cumva, adică...
Da, când cineva călătorea, de aceea se spune despre babilonieni că sunt popoarele din nord, deși ei nu erau la nord față de iudei, dar traseul pe care îl parcurgeau spre Ierusalim nu era tăind direct deșertul Arabiei.
Era periculos.
Era periculos. Ei veneau, Babilon era în Irakul modern, ci mergeau trecând prin sudul Turciei și coborau apoi prin Siria, prin Liban. De aceea, în Iudeea, tot timpul ajungeau dinspre nord.
Un alt aspect. În nord se afla Persia, care e mai la nord. Însă interesant că în Biblie, Cir, persanul, este numit de la răsărit. Și tot pentru că venirea celor de la răsărit se făcea prin nord. Deci răsăritul nu presupune un răsărit
un punct
geografic,
fix.
Să zic așa. Navigatorul are roza vânturilor și răsăritul este doar într-un punct. Nu, 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 nu. Răsăritul însemna, în, cum ne uităm noi la hartă, din dreapta zonei locuite sau de referință. Fie că erau din Persia, fie că erau din nordul Arabiei, din Siria, Mesopotamia, sau fie că erau din Arabia, aveau de făcut o călătorie. Mai erau unii, mai este o versiune, după care acești magi, nespecificat numărul, veneau din zona unde locuise și trăise Balaam, și anume din Valea Sajur, între Aleppo și Carchemiș. E undeva în Liban, Siria, care e nord. Bine, percepuți fiind ca venind tot pe același drum al răsăritului. Dacă ar fi fost de acolo sau din Persia, ar fi avut de călătorit vreo 650 de kilometri și dacă mergeau pe jos, aveau de parcurs poate o lună bună.
Altă variantă îi plasează tot în Persia sau undeva în nordul Indiei, o variantă mai speculativă, deși sincer mă îndoiesc în privința acestei variante, îi plasează în Persia ca fiind niște înțelepți, niște preoți, să spunem, dintr-o zoroastrieni.
Persani.
Persani. Cât de viabile sunt astfel de argumente, e discutabil.
Un lucru trebuie să știm, că aceștia nu erau niște idolatri. Adică nici nu încape discuția ca idolatria să fi fost platforma sau creuzetul din care să iasă magii. Erau oameni care, spre neștiința noastră, dar cu siguranță existau puncte, zone de grupuri în care respectivii oameni căutau pe Dumnezeu și Dumnezeu se descoperea lor.
Trebuie să spunem faptul că Dumnezeu a avut întotdeauna, să spunem, intersecții cu popoarele pe care noi astăzi, fiind în cultura iudeo-creștină, le vedem ca fiind păgâne. Cumva în subconștientul nostru avem și noi acea idee iudaică, doar noi deținem adevărul și atunci restul n-au cum să interacționeze cu Dumnezeu pentru că el nu se descoperă păgânilor. E o carte interesantă de care ți-am întâlnit asta, Don Richardson. Dumnezeu în inimile lor, veșnicia în inimile lor.
Mă bucur că ați reamintit-o.
Nu știu dacă e în românește tradusă.
E și în românește, eu am și în versiunea română.
Eu am și tot în engleză și descoperă modul în care încă din timpurile, să spunem, contemporane cu Vechiul Testament, la diverse popoare au existat lucruri, aspecte în istoria celor popoare care nu pot fi puse decât pe seama unei descoperiri particulare
și
a Dumnezeu făcutelor.
Și dacă îmi dați voie, aș vrea chiar să numesc zonele în care aceste popoare au fost iluminate. Interesant, în cultura Maya, chiar acolo există, deci în America precolumbiană, în zonele Asiei, în Arabia, în Africa, în Asia Centrală, și Don Richardson este meritoriu pentru studiul care l-a făcut și care este convingător. Oameni care știu de 10 porunci, chiar dacă nu și le mai amintesc, care știu de un singur Dumnezeu, cel bun, care intră în umbră pentru că cel rău ajunge să le producă frică și atunci se închine mai bine celui rău ca să-l potolească, uitând de Dumnezeu cel bun. Și în multe din aceste iluminări din zone zise păgâne, anunță că va veni un om alb cu o carte neagră. Mare și minunat Dumnezeu care iubește pe toți oamenii. Și atunci cine ești tu, omule, să disprețuiești pe fratele tău, care are alt nume decât al tău, vorbește altă limbă sau altă culoare a pielii? Dacă toți sunt copiii lui Dumnezeu, ce frumos ar fi să-i privim ca tare.
Deci chiar dacă acești magi ar fi fost înțelepți zoroastrieni, cum acreditează unele teorii, nu văd nicio problemă în a se revela Dumnezeu într-un mod particular lor. Trebuie să spunem că la vremea respectivă, modul în care era privit cerul din punct de vedere astrologic, să spunem în înțelegerea modernă, era că cerul era împărțit la fel ca și astăzi în 12 case. Și fiecare din popoarele din principale, să spunem din zonă, era inclus, tehnic vorbind, într-o anumită casă a cerului. Să spunem, poate o constelație, poate ceva mai mult. Atunci când avea loc un eveniment cosmic într-o anumită zonă a cerului, prima dată cei care studiau cerul căutau să vadă dacă nu cumva acel eveniment se va reproduce într-un anumit fel în casa în care apărea. De aceea unele teorii spun că apariția stelei de care să ne ocupăm mai târziu ar fi avut loc în parcă în constelația leului care era atribuită casei regale a iudeii. Asta e o discuție. Dar ca să revenim la ceva, vă rog.
Sunt trei? Care sunt?
Da, asta era întrebarea următoare. Deschisem subiectul. Nicăieri nu se spune numărul și cu atât mai puțin numele, dar să începem cu numărul. De unde a apărut ideea de trei? Pentru că, spre exemplu, Biserica Siriacă e o biserică foarte veche, spune că ar fi fost 12. Și numerele variază de la 3, la 4, la 7, la 12, cei mai mulți sunt 12, oricum. Mai mult de atâta n-am găsit referințe.
Vezi, oamenii se leagă de niște detalii în care găsesc explicații și apoi afirmă certitudini. Prin cele trei daruri, aur, smirnă și tămâie, au dedus că fiecare a venit doar unul cu doar cu aur, altul doar cu smirnă și altul doar cu tămâie. Deci trebuie să fi fost trei.
Asta pe principiul că cineva dacă merge la ziua cuiva, nu o să ia două pachete, două cadouri și unul să meargă cu mâna goală. Deci fiecare merge cu cadoul lui.
Sunt deducții din experiența comună, însă nu ne îndreptățește această rațiune, această logică să spunem, să limităm că au fost trei. Nu știm câți au fost. Interesant, dacă te duci în catedrala din Köln.
Ajungem și acolo cu discuția. Vă rog. Ajungeam cu discuția, vă propuneam să vedem care a fost traseul post-biblic al magilor, pentru că ei practic apar în Matei capitolul 2 și doar acolo și apoi dispar din istoria biblică și faptul că întotdeauna creștinii au căutat să vadă ce a mai fost după. Și e construită o întreagă istorie post-biblică a magilor.
Apocrifă.
Da, în Köln la ora aceasta se estimează, se pretinde faptul că ar fi mormintele celor trei magi aduși acolo, brusc au fost descoperiți de celebra căutătoare de relicve, împărăteasa Elena, mama lui Constantin cel Mare, au fost duși la Ierusalim, de acolo ia împăratul Frederic I Barbarossa, sunt puși în catedrala din Köln pentru a li se închina oamenii ca fiind acolo mormintelor. Pe de altă parte, tot în 1200 și ceva Marco Polo vizitează vestul și ajunge într-un oraș din Iran, în care se pretinde că ar fi mormintele celor trei magi. Deci iată că avem variante multiple. Turismul înflorește și într-o parte și în alta.
Hagiografia, hagiologia, turismul sfânt. Și interesant, vă să zic că în Köln sunt craniile celor trei și se știu și numele lor. Melchior, care nu e deloc un nume oriental, Caspar și Baltazar. Rețineți, numele acestea nu sunt nume asiatice, nu sunt nici nume persane, sunt nume, Melchior înseamnă mai bun în latinește, sunt nume din cultura europeană, după cum la hanul unde perechea sfântă n-a avut loc, era un român, Crăciun, nu? Și Crăciunița nevastă sa. Iarăși este o interferență inadmisibilă a culturii românești în istoria sfântă care se petrece în Palestina, unde nu există Crăciun și nici Crăciunița.
Ați menționat cele mai folosite nume din dreptul magilor, Gaspar, Melchior și Baltazar. Bine, modern, creștinii moderni cu numere nu cunosc amănuntele astea. Poate din anumite reprezentări din icoane sunt înfățeșați diferit pentru că tradiția,
cu piele diferite,
pentru că tradiția îi spune în parte cam în felul următor: Melchior ar fi persan, Gaspar ar fi indian și Baltazar ar fi arab. Și atunci fiecare, dacă țineți minte și filmul lui Zeffirelli, cei trei se întâlnesc doar într-un anumit loc, fiecare pornind din alt, loc.
Da.
Și pentru că ați amintit tot de aceste nume populare, aș vrea să vă dau trei nume pe care le folosește biserica siriacă. Iar chema Larvandad, Gush Nasaf și Homisdad.
Mi se pare că e mai plauzibil după sonoritate să fie numele lor real, deși nu sunt trei, deși nu știm. Nu este zona în care trebuie să facem teologie.
Haideți să începem atunci o discuție legată, pentru că amintisem de cele trei daruri: aur, tămâie și smirnă. Și unii comentatori pun aceste daruri ca fiind sursa de venit pe care au folosit-o, vânzându-le poate, Iosef și Maria atunci când au trebuit să fugă în Egipt, fiind informați că, de către un înger, că trebuie să fugă acolo pentru că Irod va căuta pruncul să-l ucidă. Există o interpretare, tradiția bisericească, și cred că Origene e primul care o lansează, spunând în felul următor, că fiecare din cele trei daruri aduse separat de către fiecare mag cu darul lui, ar putea fi pus pe seama unei anumite înțelegeri.
Semnificație.
O semnificație.
Aurul este darul propriu care trebuie adus unui împărat. Aur. Este
simbolul regalității.
Sigur că
coroana,
da.
Nu își pune nimeni coroană de tablă. Își pune de...
Sau de catifea. Trebuie să fie aur.
Prețios.
Deci aur însemna că acești magi îl recunoșteau pe el ca fiind împărat. După cuvintele lor, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Deci împărat. Smirna. Aur, smirna. Smirna era un ulei extrem de prețios, foarte scump, care se folosea doar în serviciu religios, doar în slujbă. Iar tămâia, în același fel, simboliza, o mijlocire. Tămâia în templu era o aromă ca o rugăciune plăcută primită de Dumnezeu.
Am putea spune că aurul a fost simbolul faptului că acești magi recunoșteau pe Iisus ca fiind pe copil. Iisus era prunc la momentul respectiv.
Ca fiind împăratul.
Ca fiind împărat. Un împărat de drept. El încă nu era încoronat. Abia deschisese ochișorii. Apoi
Smirna
era pentru pregătirea momentului îngropării sale ca jertfă, tot legat de templu, și tămâia ca o
preoție,
ca preoție pentru Dumnezeu. Dar trebuie să mă pun în postura scepticului și să spun că această teorie pe care o lansează Origene, de fapt, și Origene trebuie să spunem că a fost un geniu, dar eretic. Biserica
absolut
nu îl recunoaște ca fiind un scriitor bisericesc.
Cu toate că Origene, și acest lucru este recunoscut de toți istoricii bisericii creștine, Origene a fost mintea care a fecundat și a influențat covârșitor pe toți teologii de după el. Deci n-a existat unul care să fie mai părinte al teologii, al părinților bisericești, unul care să fie mai mare maestru decât el. Cu toate că multe lucruri ale lui țin de gnosticism, sunt influențe gnostice, ca de exemplu mântuirea universală. Și diavolul va fi, hai vino cu acești tu, intră în împărăție.
De ce am amintit de Origene? Pentru că e foarte interesant această interpretare a lui, pe care mai târziu, sau un timp, biserica o ignoră, spre exemplu în secolul 3, cred. Ioan Gură de Aur scrie, nu în secolul 3, mai târziu, nu, în secolul 5. Ioan Gură de Aur scrie despre faptul că cele trei daruri au fost aduse lui Iisus doar ca Dumnezeu. Ignoră practic ceea ce spune Origene și atribuie, pun pe Iisus în închinarea magilor, pentru că magii aduc închinarea doar în postura sa de Dumnezeu. Ideile lui Origene ajung și sunt foarte îmbrățișate de către protestanți, dar cum ajung în protestantism? Pe filiera arabă. Le găsim la câțiva scriitori arabi care împrumută aceste idei de la Origene cu magii, pentru că arabii, ajungând în Persia, iată că și noi l-am recunoscut pe Iisus, Isa e profetă în Coran.
E Iisus în Coran?
Da, e Isa. Nu cumva, sau nu vi se pare ca fiind o interpretare forțată, pentru că încă un argument. Spre exemplu, regele sirian Seleucos al II-lea, acel care a avut mari intersecții cu, sau familia Seleucida a avut mari intersecții
cu Ptolemei.
S-au bătut mult cu Ptolemei din Egipt pe teritoriul Iudeii și au vrut să cucerească când unii, când alții. Istoria spune în felul următor, că în 243 înainte de Hristos, Seleucos al II-lea face o plimbare, o călătorie, un pelerinaj la templul lui Apollo din Milet. Știți ce duce? Cadou, aur, smirnă și tămâie. Cumva merge acolo, nu-l vede pe Apollo nici ca jertfă, nici ca rege, ci vede ca zeu. Cumva Ioan Gură de Aur confirmă această ipoteză indirectă că, de fapt, cei trei magi l-au văzut pe Iisus doar ca Dumnezeu. Care ar fi, putem să speculăm puțin pe tema aceasta, care ar fi părerea dumneavoastră?
Ah, intru într-un teren blăștinos sau nisipuri mișcătoare. N-am altă părere decât cea care clasică, care îl prezintă pe Hristos în cele trei ipostaze. Ipostaza de rege, ipostaza de jertfă și ipostaza de preot. Cred că o altă ipostază Hristos nu are. Mântuitorul a venit ca Dumnezeu, s-a întrupat ca să fie om și jertfă, apoi a înviat ca să fie preot și va veni în ziua aceea ca Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, stăpân peste toate regatele și împărățiile.
E clar că noi nu încercăm, sau eu cel puțin nu încerc să îl deposedez pe Domnul Hristos, Doamne ferește, de funcțiile, de atribuțiile sale.
Numai nu uităm însă că Mântuitorul, el n-a venit ca stăpânitor ceresc, ci a venit ca mijlocitor. Misiunea Domnului Hristos se leagă de mântuirea noastră. El exact. E Dumnezeu, dar nu e Dumnezeu pe tron doar, e Tatăl. El e Dumnezeu care a intrat în actul mijlocirii, care a preluat prin substituție păcatul meu, care a murit. Deci este smirnă, e trupul care moare, este jertfa de pe altar, tămâie, este lucrarea de preoție în virtutea jertfei sale pe care o are în mijlocirea sa între omul păcătos și Dumnezeul salvării noastre, și este și Dumnezeu stăpân, cum a și fost înainte, Domn al Domnilor, Împărat al Împăraților.
Ceea ce vreau să spun este faptul că noi luăm de multe ori din punct de vedere cultural unele texte din Biblie și le dăm, eu știu, o atmosferă de asta mai înconjurată în mister. Când, de fapt, personajele de acolo se comportau în mod absolut normal, a merge cu daruri la cineva era un lucru curent, era un lucru obișnuit. Deplasarea magilor n-a fost o chestiune de asta înverită în mister, ci a fost o închinare obișnuită cum se practica pe timpul respectiv, ceea ce e surprinzător la ea și e demn de lăudate faptul că merg în ciuda faptului că Irod era rege și familia lui trebuia să se nască un moștenitor, nu într-o iesle undeva, într-un sătuc uitat. Aici e marea modificare de gândire, schimbare de gândire pe care o fac magii. Ei se comportă ca niște închinători normali, la fel cum trebuie să fie orice creștin. Viața obișnuită, viața merge mai departe într-un mod obișnuit. Legătura cu Dumnezeu nu e o treabă care te scoate din viața de zi cu zi, merge așa doar cu capul în nori, la fel cum unii spun de profetizare că, eu știu, sunt bolboroseli sau altceva, dar totuși legătura cu Dumnezeu te face să te comporți într-un mod obișnuit, dar raportându-te la noul stăpân.
Apreciez foarte mult ceea ce fac magii. Ei aduc înțelepții, puteau aduce un miel, o găină sau turturea, puteau aduce lucruri de valoare. Dar ei aduc nu doar lucruri valoroase, ci cele mai valoroase. Și acum fac o paralelă. Noi ne închinăm lui Hristos. Noi știm acum mai multe. Magii știau doar puțin. Nici nu l-au văzut în ipostaza de miel, de jertfă. Ori noi acum, când ne închinăm, ce aducem lui Hristos? Și ce aducem? Trei semne. Facem o taică-mă drăguță de el, când deja pe lângă o biserică făcea trei cruci mărunte, așa bătute în piept, și cu asta se încheia. Altceva, când punem deoparte un timp, timpul de rugăciune, ce punem deoparte? Ceva mărunt, să îi dedicăm cel mai de preț lucru. Când venim înaintea lui Dumnezeu, ce îi dăm? 3 lei? 3 lei. Să îi dăm inima noastră. Deci, dacă ei au adus cel mai de preț lucru și s-au închinat, atunci închinarea trebuie să fie ajustată, adaptată după acest model, dând ce avem mai bun, viața mea, gândurile mele, floarea făinii, ca să zic așa, cei mai prețios.
Aș merge puțin mai departe cu această, cu această paralelă simbolică pe care ați făcut-o, spunând că noi suntem ca oameni prizonieri, tributari timpului. Noi suntem captivi într-un timp care curge. Și practic viața noastră este o permanentă aflare.
Goană.
În urmă e trecutul. Acum stăm de vorbă, e prezentul. După ce încheiem emisiunea, este viitorul, raportându-ne la noi din momentul acesta. După emisiune va fi viitorul. Practic, fiecare din aceste trei daruri pe care le aduc magii reprezintă o parte a vieții unui om. Pentru că, spuneam, Smirna este pentru jertfă, pentru îngropare. Eu am datoria, sunt chemat, sunt invitat să-mi predau trecutul lui Hristos pe baza jertfei care a făcut-o El pentru ca să fiu iertat.
Moartea, trecutul.
Da. Aurul. Noi trăim în prezent, suntem ființe materiale. Suntem legați, dependenți de bunuri materiale într-o anumită factură. Aurul reprezintă prezentul pe care iarăși sunt chemat să-l închin lui Hristos. Viața mea în totalitatea ei, cu dimensiunea ei materială, de familie, de profesie și mai departe. Iar tămâia e viitorul pe care eu îl dau în mâna lui Dumnezeu prin rugăciunile pe care le fac. Practic, acei trei magi, simbolistic vorbind, pentru că pe timpul acela fiecare lucru care se făcea în sfera religioasă era încărcată de simboluri.
Mi-ai dat voie să intervin.
Vă rog.
Eu aș veni cu încă o variantă. Smirna este moartea omului vechi. Prezentul exact. E tămâie, închinare, rugăciune, deci sfințire, iar aurul este viitorul veșnic, e veșnicia pe care o voi dobândi, nu o voi dobândi greșit, o voi primi în dar prin lucrarea pe care Hristos o face, tămâia în viața mea, tămâia rugăciunea. Și eu nu cred că prezentul nu cred că alt timp decât prezentul trebuie să fie umplut de rugăciune. Suntem în disperată nevoie ca Hristos să ne ia în stăpânire și să nu fim noi singuri, să fie El în viața noastră. Asta e în felul în care înțeleg eu, sigur, poate să fie contrazis.
De aceea Biblia e foarte frumoasă, pentru că ne invită nu doar să privim lucrurile din punct de vedere istoric, să luăm un eveniment, ci putem privi dincolo de el. Spune Noul Testament că toate lucrurile care au fost scrise în Scriptură sunt pentru învățătura noastră. Nu neapărat ca să știm istoria poporului evreu, ci ca să învățăm din greșelile, din succesele, din problemele pe care le-au avut ei, pentru că independent de tehnologia pe care astăzi o avem sau și cei dinainte n-au avut-o, omul a rămas același, cu aceleași probleme și cu aceeași nevoie de mântuire. Mai avem doar 10 minute și aș vrea să ne uităm, înainte de a discuta subiectul stelei, pentru că e un subiect foarte amplu și l-aș lăsa pentru data viitoare, două versete, chiar patru versete, pe care le găsim în Matei, capitolul 2, începând cu versetul 3. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă, deci nu doar unii. N-a luat doar unul neștiut, pe toți preoții cei mai de seamă, și pe cărturarii norodului, și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, au răspuns ei, căci atunci a fost scris prin prorocul: tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Aici mi se pare un sondaj de opinie, sau sondajul e, unii puteau să, e opțional să spunem, e facultativ. Dar Irod cheamă pur și simplu pe toți preoții de seamă, pe toți cărturarii norodului, deci n-a fost o discuție în doi sau în trei, a fost adevărată
consiliu,
un adevărat parlament din punct de vedere a vieții religioase în Israel. Și nu doar că Irod se tulbură, dar tot Ierusalimul se tulbură împreună cu el. Aici, lăsăm la o parte figura de stil, poate, pe care o pune Luca. Dar la nivelul minților luminate și a liderilor momentului, poate nu la guvernatorul roman, că fiind încă Irod în viață, romanii nu aveau așa mare putere cum a fost după aceea. Totuși, nașterea lui Iisus a fost un eveniment foarte, foarte cunoscut. A fost un breaking news.
Uite, tulburarea aceasta și convocarea de urgență a marelui stat major, să zicem noi, pentru a descoase sau a deconspira mișcările ocultate pe care o face Irod, sunt toate stârnite de faptul că acești 3, 5, 12 înțelepți din răsărit întreabă despre rege. Păi, stai puțin.
Și un rege există și în viață, și am de gând să mor pe repede, spunea Irod.
Dar stai puțin, cine era regele? Era cezarul din Roma cu vazalul lui, care era Irod, cel mare, și care nu domnea, ci administra subordonat, că dacă nu îi plăcea lui Irod, pac, îl scotea de pe tron.
Lui Octavian. Îl dădea pe jos pe Irod, scuze, de pe tron. Iată pe Irod. Că... Și stăteau mulți dintre fiii lui Irod la coadă, oarecând mai moare babacul.
Așa. O să vedem noi imediat care sunt personajele care coboară, descind prin filiație din Irod. Or, despre rege era un subiect, nu era străin nici celor din răsărit, nici celor din Arabia. Am la mine câteva elemente. Vechiul Testament a fost adus începând din anul 280 sub comanda la ordinul unuia din Ptolemei, până în 132, când s-a încheiat traducerea Vechiului Testament în limba greacă. Așa s-a născut în 150 de ani, aproximativ, fără doi, în 148 de ani s-a născut Vechiul Testament în limba greacă, Septuaginta. Și Vechiul Testament, să nu credeți că a fost un document care s-a băgat în arhive, s-a pus pe raft și a rămas acolo. Cel ajungea, era copiat, erau copiști, se distribuia. Și teologii cred că Vechiul Testament era citit în afara Alexandriei, în limba greacă, și în afara Ierusalimului, în limba ebraică sau aramaică. Uite, există o declarație a lui Iosif Flavius care spune că sinagogile evreilor, și evreii erau mari comercianți, oameni iscusiți până astăzi, iar ei se răspândiseră până în China, evrei. Păi, dar la ora actuală în Persia sunt evrei, nu...
Câți au mai rămas?
În Iran. În Irak sunt evrei. Sau în India sunt evrei. Și au sinagogi. Dacă te uiți pe hartă, vei vedea, mi-a arătat mie un american care făcea această cercetare, poate a mai spus localități despre sabat cu sabat, în toată Asia. Și nu există altă origine pentru sabat decât șabat, care înseamnă odihnă. Or, în Damasc, de exemplu, aproape toate femeile din Damasc erau prozelite. Și asta, bine, poate exagerează.
Vorbim de
grecoaice. Da, nu de evreice. De oamenii sirieni de acolo care erau, participau la templu și erau în temă cu majorele teme care se dezbăteau atunci. Uite ce spune despre speranța mesianică Suetoniu. Aș vrea să citesc.
Bără.
Lucru care cred că și Rod ar fi auzit și, bine, le-a atribuia lui Augustus, Cezar Augustus. Suetoniu, un istoric din timpul Domnului Hristos, ceva mai încolo, în anii 100, în anul 100 după Hristos, apare el, se afirmă, zice, o convingere veche și stabilă a prevalat în tot răsăritul că ursitele au hotărât ca cineva, provenind din Odeia, să ajungă la stăpânirea universală.
Ursitele, atunci când vorbește un scriitor roman despre ursi, trebuie să ne gândim la un personaj de desene animate, de, eu știu, câteva vrăjitoare cu pădărie mare, cum vedem prea desene animate. Ursitoarele în mitologia romană erau zeițe.
Corect.
Deci supranaturalul a decis să se întâmple lucrul ăla.
Și această credință, care s-a dovedit împlinită prin împăratul roman Vespasian, zice Suetoniu, și-o aplicau iudeilor înșile, de aceea și s-au revoltat. Iar Tacitus, care a trăit ceva mai timpuriu decât Suetoniu, spune, mulți au fost convinși că era scris în cărțile vechi ale preoților lor, că la timpul hotărât, Estul va domina răsăritul și că cineva venind din Iudeia, scrie un istoric roman și el nu scrie niște bârfe de cabinet de pe holurile palatului.
Nu, că își risca capul la vremea respectivă, adică un istoric chiar, dacă nu scria ce era pe placul conducerii, își risca viața.
Și nu numai pe plac, care era și foarte răspândit și că cineva venind din Iudeia va lua în stăpânire lumea. Acesta era Vespasian și Titus, pentru că acolo au cucerit sau întors din Iudeea, pe care preziceau profețiile. Deci, în afară de interpretarea Vespasiana, Flaviana, pe care o dau acești cronicari, așteptarea exista și acești oameni din răsărit care nu erau nefamiliarizați, care erau străini de așteptarea mesianică, ei știau că va fi cineva din Iudeia. Deci s-au dus cumva în trendul așteptării din timpul acela. De ce s-a tulburat tot Ierusalimul? Este o trimitere pe care poate o vom dezvolta data viitoare vis-a-vis de cine era Irod. Spune că atunci când i-a chemat pe toți rabinii Sinedriul și a confruntat cu întrebarea, spunea un interpret că rabinii tremurau, făceau pe proști, că nu știu, dădeau din colț în colț ca nu cumva să-i strângă de gât și spune, o, Dumnezeule, cu adevărat nu știm despre asta, dar iată, este o profeție care vorbește despre nașterea lui Mesia și care va avea loc în Betleem. Ei auziseră ce s-a întâmplat cu Zaharia, repetăm, auziseră ce s-a întâmplat cu magii.
Pentru că Zaharia fusese preot.
Da. Și erau foarte recente, 6 luni. Însă ei nu știau nimic, o împărate, crede-ne că... Dar zice o profeție, ceva de Betleem.
Am putea spune că șeful, noi suntem cu tine, dar sunt unii care gândesc că bârfesc ceva pe lângă, dar noi suntem cu tine. Mă miră această atitudine a lor în contextul foarte clar al profeției, nu doar pentru că Matei citează o profeție veche, dar trecuse timpul celor 70 de săptămâni. Și cei care sunt chemați acolo erau niște ignoranți.
Tăceau mâlc, nu spuneau nimic.
Și
pentru
tot.
Că se știau cine este Irod și știau că Irod atunci când vrea să se răzbune, el nu ține cont de cei vinovați doar, ci tot Ierusalimul ar putea să fie un cazan, o baie de sânge de care tot Ierusalimul tremura. Acum dacă Irod află că va veni un competitor, atunci vai de noi, de mama noastră și de casele noastre și de copiii noștri. Faptul că Irod era acest om extrem de intempestiv și de sângeros, i-au făcut, când au văzut că împăratul s-a tulburat, s-au tulburat și ei.
Practic, Domnul Hristos nu intră în scena istoriei, să spunem, într-un mod de asta precum un hoț pe ușa din dos. Iisus intră pe ușa din fața istoriei, nu doar anunțat de profețiile vechi, ci avem mărturia lui Zaharia, care a ajuns cunoscută la urechile preoților, avem mărturia magilor care vin, cu siguranță steaua pe care au văzut-o magii, nu doar ei au văzut-o, pentru că nu era un fenomen, ascuns, o lumină pusă sub obroc, cum spune Iisus la un moment dat, vorbind despre un totul alt context. Iisus intră practic pe ușa din față a istoriei, făcându-se cunoscut, în primul rând, celor care așteptau venirea sa dintr-o rațiune constructivă, pentru că acei păstori or fi fost ei low class, dar așteptau venirea lui Mesia. Totuși, în final, se face cunoscut ca venind în lume și celor din high class society. Iisus nu intră în, cum spuneam, pe ușa din dos. Din nefericire, oamenii întotdeauna au încercat să-l scoată pe Iisus din istorie pe ușa din dos. Fie vorbind de răstignirea sa, fie vorbind de, înainte de răstignire, de modul în care a fost respins, fie vorbind de viețile noastre de zi cu zi. Încercăm să dăm pe Dumnezeu afară pe ușa din dos, fie cu prin măsuri legale, fie prin măsuri imorale și mai departe. Dar va veni un timp când Dumnezeu din nou va intra în viețile noastre pe ușa din față, fie atunci când îl vom căuta în mod sincer, în cuvintele Evangheliei, fie atunci când va da deoparte din nou cerurile pentru a intra glorios pe ușa din fața istoriei pentru veșnicie. La revedere!